Romanotem.
Romanotem.
Svet Roma.
O tem Savomol te Pinjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romanotem.
Čivale ašondalen lači rat. O Roma lele religije odole povijenge taj tanenge, ano save odole momenteste dživdime. Sinolen mi di savi piri religija, rodingem ko naklo vakti, taj tumenge ani amarije misija motavge. Amaro klidutni pesi to kaj na sijem sigurno, sinolen mi piri religija, sar su sito na misal, hrišćani be, katolicizmi, muslimani be. Numa, disto sine. Ano avutne emisije ka vakaratu, menge para misija kotar na kavi be religijake tekstjengo ani romanički, soske od ova vaš satu menge, a vaš Roma u lavde, but interesantno teme. Od Oleske, Ačoveni Amenca, tajano Radio Beograd Jeg, ano Angluno programi, taj haljoveni diso pobut od Olesta so džangen, kotar akavat hen.
Poštovani slušalci, dobro več. Romi su prihvatili religije onih zemalja i krajeva u kojima su tog trenutka živjeli. Jesu li imali neku svoju religiju, istraživali smo tokom proteklih perioda i vama u ovoj emisiji prezentirali rezultate. Naš zaključak je da nismo baš sigurni jesu li Romi imali sopstvenu religiju, kao što su, na primjer, hrišćanstvo, katolicizam, muslimanstvo itd. Ipak, nečega je bilo. U narednim emisijama ćemo vam pričati o tome koliko su prevođene religijski tekstovi na romski jezik, jer je to zaista za sve nas, a za Rome posebno interesantna tema. Zato ostanite uz nas i Radio Beograd 1 i saznajte na ovom programu mnogo više od onoga što ste znali o ovom, tačnije, romskom narodu.
Romanotem. Svet Roma.
Baba bi 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 ba. Baba bi 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 ba.
Hajde budi kraj. Pa me vrati u zagrlja. Tamo gdje odavno moje
Ispočetka život svoj.
duša pokole. Nosi me ispod kože, da ti budem blizu. Negdje mredo sve mira, ljubi me ti po sama, da ti opet budem ona najdraža. Sa tobom spremna sam na sve. Godine čekanja sam moće i još više. I na svaku nedjelju što mi dugo donosi, jer kraj mog života si ti.
I na svaku nedjelju što mi dugo donosi, kraj.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Poštovani slušalci, nastavljamo sa našom redovnom rubrikom prevodi svetopisamskih tekstova na romski jezik i danas ćemo vam nešto više govoriti o prevođenju Biblije ili delova Biblije na ovim prostorima na romski jezik. Stepan Orčić, jedan od autora teksta koji je objavljen u časopisu Romologija, a u vezi sa prevođenjem Biblije koje je uradio Trifun Dimić, kaže sledeće. Jedan ovakav poduhvat, napisao je Stepan Orčić, uvek je događaj za sredinu u kojoj se dešava Biblija, a Novi Zavet je njen deo. Utkana je u istoriju, kulturu, etiku i mnogih naroda i to je jedan od povrednosti kojima se ova knjiga izdvaja između ostalih. Novi Zavet na romskom jeziku je značajan događaj za Rome. To su prednosti i rizik. Prvo o riziku, kaže Stjepan Ončić, on je višestruk. Prevođenje Biblije je ozbiljan poduhvat i treba odati priznanje onom ko to radi, naročito ako je taj neteolog i on se odvaži na prevođenje Biblije. I to ovde je slučaj sa Trifunom Dimićem. Nešto više o prevođenju čujemo od Une Beriše.
Trifun Dimić je preveo celu Bibliju, iako nije teolog. Teolozi će pronaći slabosti, ali to u ovom slučaju nije mnogo značajno. Biblija je prevedena i Novi Zavet izdan prvi put na ovom jeziku. Prevoditi Bibliju na neki jezik prvi put znači stvarati rečnik za biblijske pojmove. Trebalo je u romski jezik uneti izraze kojih do sada u romskom jeziku nije bilo. Biblijski tekst zahteva preciznost, a ona se može stvoriti odjednom. Jezik u celini je također problem svoje vrste. Kad jedan narod nema pisanu književnost i svoj književni jezik, ubija reči sredine u kojoj živi. Ovaj prevod verovatno neće biti jednako razumljiv za sve Rome. To je jedan od rizika jer se prevodilac morao odlučiti za jezik koji u ovom trenutku jedva da postoji, ali to je jezik koji ima budućnost. Spomenute prepreke su malene u odnosu na prednosti jednog ovakvog poduhvata. Još jedan narod je dobio Bibliju. Biblijska se društva u svetu trude da svim narodima omoguće da Bibliju čitaju na svim jezicima. Dobra vest je ovde preuzela posao biblijskog društva. Ovo je doprinos tim naporima. Hrišćanska nauka, vest o svemogućem, prevedena je na još jedan jezik, približila se još jednom narodu. Zatim istorija obilno dokazuje da je Biblija okupljala narode i bila osnova za književni jezik i za tešnju povezanost. S pravom se očekuje da će Biblija na romskom učiniti isto. Narod koji je vekovima bio rasut među drugim narodima, često držan kao drugorazredni narod, okupit će se oko zajedničkog književnog jezika.
Sigurno je da će se narod okupljati ne samo oko književnog jezika, već i oko drugih stvari, a mi u nastavku želimo da vam kažemo nešto o biblijskim društvima, jer malo čas upomenuta u tekstu Stjepana Orčića. Uloga biblijskih i misionarskih društava u prevođenju izdavačkoj delatnosti svetopisamskih tekstova na raznim jezicima je veoma velika. Prvo takvo društvo, osnovano je 1804. godine, zvalo se Britansko i inostrano biblijsko društvo za Wales, Kraljevinu i za svet. Najpre je izdavalo postojeće biblijske prevode, a onda je prevode Novog zaveta na hindustanskom i urdu jeziku, koji je preveo pionir u misionarskom radu Henry Martin. Da vam kažemo i taj podatak da je urdu jedan od jezika kojim se govori u Indiji i koji ima najmanje 20% romskog jezika u sebi. Misionari su inače bili ljudi koji su provodili Hristovu nauku među raznim narodima, a Henry Martin je taj koji je to činio na prostorima Indije. Ove postojeće prevode je biblijsko društvo izdavalo da bi 1812. godine kao prvi savremeni afrički prevod bio štampano Sveto pismo na bulom jeziku kojim se govorilo u državi Sierra Leone, a koja je govorilo to pleme. Pa idemo dalje i kažemo da je sredinom 30. godina 19. veka nastala i druga misionarska društva, holandsko biblijsko društvo, američko biblijsko društvo i nacionalno biblijsko društvo škotske. Sve su započeli da prevode Bibliju. To isto činili su u rimokatolički misionari u Indiji, Africi i arapskim zemljama, a od kojih su neke radile na prevodima Biblije ili pak njenih delova i na romski jezik. Savremeni misionarski pokret razvijao se tokom celog 19. veka i u prvoj polovini 20. veka. Tako da smo već krajem 19. veka imali prevode na mnogo, mnogo jezika.
Praktično svako misionarsko društvo imalo je udela u tome. Glavni prevodioci bili su mahom misionari, mada su uključivali u rad i stručnjake. Biblijska društva su podsticala rad na prevođenju. Ona su štampala prevode i distribuirala ih, uglavnom pomagala pri nekim problemima. Samo je holandsko biblijsko društvo školovalo svoje lingviste i specijalizovalo ih za prevodioce. Nažalost, prema našim saznanjima, oni nisu preveli ni jedan biblijski ili neki drugi verski tekst na romski jezik. Od završetka Drugog svjetskog rata nastale su velike promjene u načinu biblijskog prevođenja.
Sada prelazimo na jednu drugu oblast, koja je nama daleko bliža i u kojoj ćemo govoriti o tome šta se činilo u vezi sa prevođenjem Biblije na romski jezik, a na ovim prostorima. Bilo je to naravno jedno vrlo teško i mukotrpno putovanje u neizvesnost, mada recimo i taj podatak koji možda neki znaju, da je prvi prevod jednog dela biblijskog teksta, posebno Evanđelja po Luki, nastao još 1938. godine, dakle pre Drugog svetskog rata.
A godine 1934. osnovano je udruženje Wycliffe-ovi prevodioci Biblije u cilju približavanja Biblije ljudima na maternjem jeziku. Sada je to udruženje preraslo u najveće misionarsko društvo na svetu. Ono ima oko 3000 misionara koji vrše svoju službu veoma savesno na 700 jezika. Ujedinjena biblijska društva Stuttgart imaju još širi program koji zahvata neke od većih jezika sveta kao što su hindu, kineski i arapski. Ova organizacija objedinjuje 60-ak nacionalnih društava. Kako rimokatolici, tako i protestanti sarađuju u ovom poslu. Drugi Vatikanski koncil ohrabrio je rimokatolike da čitaju Sveto pismo na maternjem jeziku. Da bi se za novi prevod zadobila široka podrška, održavaju se prevodilački seminari, konsultacije. Nekim ljudima je teško da prihvate promjene u tekstu na koji su navikli od detinjstva, pa se njihova mišljenja moraju uzeti u obzir. Ako se donese odluka o novom prevodu, odabiraju se prevodioci i obučavaju. Oni će sačiniti prve verzije, razmenjivati ih između sebe i beležiti primjedbe i zapažanja. Zatim se njihov usaglašeni tekst šalje timu stručnjaka za Bibliju i jezik koji će poslati pismene primjedbe. Ukoliko ih prevodioci ne prihvate, oni će se proučiti na sastanku stručnjaka i visoke crkvene ličnosti dobijaju verziju prevoda da bi ga podržala u crkvi kada bude objavljen. Danas hiljade ljudi radi na tome da Bibliju učini jasnijom za običnog čoveka. Ima više stotina etničkih grupa, uglavnom malih, sa nepostojećim prevodom koji bi udovoljavao njihovoj potrebi, a pošto se jezici stalno razvijaju, stručnjaci biblijskih društava smatraju da se svi prevodi posle svakih 30 godina moraju revidirati. Piše u odrednici o biblijskom društvu u Enciklopediji pravoslavlja, odakle uglavnom uzimamo sadržaj pojedinih tekstova za ovaj rad.
pali, aj la 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 la. Oh, amari si amari, amari si ni pali, aj la 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 la.
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Evanđelje na romskom jeziku prvi put je na ovim prostorima čitano u jednom slavonskom selu. Cigani su plakali i ljubili se, igrajući padali u ekstazu i radosti što su prvi put razumjeli reči Hristove nauke, piše u jednom tekstu koji je objavljen 1938. godine, a koji je napisao Velibor Komski i objavio u listu Večer. Naime, bilo je nekoliko ovakvih pokušaja za prevodiocima biblijskih tekstova na romski jezik. Formirane su pojedine komisije za prevođenje Novog Zaveta pri biblijskom društvu u Srbiji, ali ti pokušaji su propali. Kasnije je formirana i komisija koja je osim prevoda Evanđelja po Marku prevela i čitav Novi Zavet. Prema najnovijim podacima, ta komisija trenutno radi na prevođenju dečijeg evanđelja na romski jezik, za koje se nadamo da će uskoro da bude urađeno. Verujemo da će ova komisija, koja ima još puno posla, ali koja je prethodno uradila ovo evanđelje po Marku kao i čitav Novi Zavet, uspeti da u dogledno vreme prevede i evanđelje za decu.
Između predanja i Hristove nauke postoji osetna kontradikcija ukoliko se odnosi na cigane. Jer predanje veli da je Bog prokleo ciganski rod, uništio im faraonsku samostalnost i na posljedku im zabranio da se mole na svom jeziku. Zato prvo čitanje prevedenog evanđelja po Luki u crkvi u selu Privlaka kod Vinkovaca.
To je ono što malo čas započesmo priču o tome koji je napisao Velibor Komski u listu Večer 1938. godine.
Koju je sagradio jedan ciganin, predstavlja istorijski datum u životu naših cigana koji veruju da su kroz tolike vekove okajali grehove svojih predaka i postali dostojni Božje milosti. Ovaj događaj, koji je istovremeno i jedinstven u pastirskom životu naše Svetosavske crkve, prepratila je ciganska masa kišom suza radosnica i tradicionalnim igrama punim egzotičnog zanosa, zapisali su očevici. Ciganima se pripisuje faraonska sorta. Ne ljute se oni na to, već su čak gordi na svoju davnu prošlost koja je po njihovom verovanju obeležena jednom velikom kulturnom epohom, kao što su egipatske piramide i drugi spomenici ovdašnje kulture iz koje oni veruju da nose svoje poreklo. I kao što često čitavi narode ne znaju za svoje pretke, izvesna velika vremena davne prošlosti, tako i cigani koji govore jermenski tvrde da su potomci neumrlih faraona. Mi kojima su ciganski jezik, njihov način života i običaj uvek obavijeni velom tajni, svrstavamo ih pod generalni pojam cigani. Možda i ne slutimo da kod velikog broja izazivamo time revolt, jer faraonski cigani, čergari i oni koji vode poreklo od njih i govore starim faraonskim jezikom vrlo su ponosni. Za cigane koji govore iskvarenim rumunskim jezikom, oni tvrde da nisu cigani i da nisu dostojni da nose cigansko ime, što naravno nije tačno. Cigani u Privlaci pripadaju pravoj faraonskoj rasi, doselili su se u Privlaku pre nekoliko stotina godina.
Privlaka je inače selo u Hrvatskoj u kome je i postojala ta crkva.
Ovde stekli sva građanska, pa čak i prava kao ostali slovenski seljaci. Ova ciganska prilično čista kolonija snabdeva dobar deo prvoklasnih muzičkih orkestara koji sviraju po najotmenijim lokalima naše prestonice Zagreba i Primorja. Violinska žica privlačkih cigana dirigovala je nogama vojvode od Kenta da na našem Primorju nauči vranjanku, zapisao je Komski u svom tekstu. Pošto su izgubili svoju političku samostalnost, cigani u svom predanju šaljivo prikazuju gubitak crkvene samostalnosti. Oni veruju da su imali ogroman hram od belog mermera, ali su ga zamenili sa Rimljanima za sir. Rimljani su im dali u zamenu za hram od mermera, hram od sira iste veličine.
Ponegde se može čuti i priča da to nisu bili Rimljani, već su bili Srbi, ali jedno te isto, daš hram od mermera za hram od sira, pa hram od sira pojedeš i onda...
Cigani su sekli komad po komad dok nisu pojeli i poslednje parče. Između mnogih ciganskih jedinstvenosti i privlačkog naselja odskače jedna koja verovatno u našoj zemlji nema sličnosti. Sada već pokojni ciganin Čedomir Nikolić svirao je i trgovao cijelog svog života, kupeći paru po paru da bi vratio onu količinu sira koji su njegovi preci pojeli i sazidao u svom naselju pravoslavnu crkvu. Što više, on je i fizički, kao radnik, pomagao oko njenog podignuća. Kad je crkvica bila gotova, Čedomiru je ostalo još pristojno imanje. Umirući 1923. godine, on je i ostatak svog imanja zaveštao crkvi. Umro je zadovoljan što je još za života učinio jedan bogougodni posao, a sahranjen je pored crkve gde je još za života podigao grobnicu u kojoj sada počiva. Na nadgrobnom spomeniku ispisano zlatnim slovima je: ovde počivaju Čedomir i Mara Nikolić, osnivači ove crkve. Umro je 25. septembra 1925. godine u 58. godini života. Za njegovu ženu Maru, koja još živi, ostavljeno je u spomeniku prazno mesto datuma godine i smrti. Iznad ulaznih vrata crkvi uzidana je mermena ploča sa natpisom: ovaj spomenik podiže Čedomir Nikolić na slavu Boga, a u korist čovečanstvu 1914. godine. I zaista, crkva je svakog leta proštenište svih sremskih i slavonskih cigana. Stotine kola i hiljade cigana iz udaljenih mesta putuju po nekoliko dana da bi iz ove crkve uputili molitvu Bogu. Pored popularnosti koju crkva uživa, ne samo među pravoslavnim ciganima, već i među katoličkim življem starosedelaca meštana, ove godine 1938. se proneo glas da će za vreme službe Božije prvi put čitati evanđelje na ciganskom jeziku. Sveštenik gospodin Lazar Stanimirović iz Mirkovaca, pod čiju parohiju spada i Privlaka, rukovođen Hristovom naukom da se njegova reč može propovedati na svim jezicima, pribavio je tek izašli prevod evanđelja na ciganski jezik. Interesovanje je bilo ogromno. Došao je i veći broj katolika koje je čitanje evanđelja na ciganskom jeziku interesovalo. Mnoge muzičke kapele u našoj zemlji priredile su toga dana, jer su privlački cigani rasuti širom zemlje, pohrlili u rodni kraj da kod svoje kuće čuju na maternjem jeziku reči koje je Isus Hristos propovedao.
Čuli su reči koje je na romski jezik preveo akademik Rade Uhlik 1938. godine i to je taj prvi prevod na ovim prostorima. A Komski dalje u svom tekstu kaže: osvano je dan koji je sa sobom doneo svečani izgled ciganskom naselju. Crkva je iskićena zelenilom i cvećem, isto tako i oltar u njoj. Kićenjem je rukovodila baba Mar, žena osnivača crkve Čedomira Nikolića. Oko 10 časova, piše Komski, došao je iz susednih Mirkovaca sveštenik gospodin Stanimirović i cigani, veliki i mali, žene i deca, dočekali su ga svako na svoj način i svako pored svoje kuće. Prilazili su mu, cjelivali ga u ruku, tražili blagoslov. Ko bi rekao da se ovim faraoncima krije toliko versko osjećanje? Inače, blagoslov je kod Roma do dana današnjeg vrlo značajan postupak. U grozničavom iščekivanju otpočeo je gospodin Stanimirović službu Božju. Najpre je uobičajenim crkvenim jezikom, pa onda kad je došao red čitanje evanđelja, pročitao je i nekoliko pasusa čistim ciganskim jezikom. To je bio najsvečaniji moment za ove cigane. U prvim trenucima zagledali su se netremice u sveštenika kao da ne veruju o svojim očima i ušima. Posle se toliko lica mase razvukao osmejak blaženstva da bi za toga nastupilo drhtanje debelih usana i najzad plač radosti. Sveštenik izgleda i sam osjetio važnost tog momenta, pa je povišenim glasom naglašavao svaku reč iz ciganskog evanđelja. Za to vreme u grobnu tišinu remetio je jeca ljudi i žena preplanulih lica. U plaču je vodio predstavnik beogradskih cigana, izvesni Tanasije Jovanović, koji je u ovom kraju bio se plasirao kao dobar vrač, mada se predavnom toliko zbunio, kaže Komski, da je prosto zapeo. Ipak mi je uspeo da digne na banku i na beleg, kaže autor ovog teksta, i poneki dinar.
Posle ovog svečanog čina koji se duboko urezao u sećanje svih naših cigana, našli smo se u ciganskom šarenilu, počev od ugljara pa do onih koji su posjećivali konzervatorijum, sposobnih da sa razumevanjem diskutuju o svim problemima aktuelne današnjice. Otpočelo je veselje i igra do iznemoglosti. Najdeblja ciganka, žena beograđanina Tanasija Jovanovića, pokazala je u duetu sa ovdašnjim Perom da zanos oduševljenja uspešno suzbija debljinu. Oni su besomučno igrali tradicionalno egipatske igre jedno prema drugome.
To egipatske je naravno greška, reč je o mađarskim igrama koje Romi najčešće igraju.
Ostali su skakali kolo kako je ko znao. Julsko sunce cedilo je niz ozarena lica, velike graške znoja, ali je nesnosna vrućina suzbijana uspešno odgovarajućom količinom piva. Tako je protekao jedan važan dan u istoriji naših cigana. Dan vrele ciganske romantike. Noć je zatim raselila pridošlice, pa je osvanuo sledeći pun surove stvarnosti, kada je svaki od njih morao ponovo da se baci u vrtlog sadašnjice, jer se hleb svagdašnji teško zarađuje.
Oče smo pomenuli blagoslov. Evo da vam kažem da u Starom Zavetu blagoslov je imao veliki značaj, naravno kao i kod Roma, ali i u mnoštvo značenja. Uticaj blagosiljanja je poznat kod svih grupa Roma, a naročito je poznat kod Roma kalderaša. Mogu da ga daju samo stariji ljudi, čiste prošlosti. Blagoslov je i kod Roma svetinja, kod bogosluženja. Blagoslov je drugačija formula. Također, Isus na drugačiji način blagoslivlja dečicu, a drugačije svoje učenike prilikom svog uspenja na nebu. Osim izgovorenih reči, važenje i položaj ruku i gestovi. Hrišćanstvo iz Starog Zaveta preuzima blagoslov u duhovnom smislu kao zaziv Božije moći i milosti nad nekim od podela tih darova nekome u Božje ime. Spoljni znak kojim se blagoslov na latinskom benedicto u hrišćanstvu podeljuje redovno je znak križa namenjen rukom prema osobi ili stvari nad kojom se zaziva i udeljuje Božja moć, ili pak znak križa učinjen palcem neposredno na objektu koji se blagosilja. Kad kada se blagoslov podeljuje škropljenjem, blagosiljenom vodicom ili pak zajedno u znak križa, odnosno krsta i škropljenjem blagoslovljenom vodicom. Poznato je i blagoslov kako izgleda u presvetim oltarskim sakramentima. Jedan i drugi znak propraćeni su redovito propisima i određenim rečima koje sadrže opseg područja blagoslova. Na hrišćanskom istoku uobičajen blagoslov sa ikonom Isusa Hrista, Bogorodice ili nekoga sveca piše u enciklopediji hrišćanstva broj 1.
Întoarce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine. Întoarce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine. Dum-dacă dumă dacă dai dumă la la, dum-dacă dumă dacă dai dumă la la, intercontinental, vin de carne fără oase la gage cele frumoase. Hai dumba, dumba, dumba și-o vinde cu trei leciungă. Hai dumba, dumba, dumba și-o vinde cu trei leciungă. O, da, dumă la la, dum, dacă dumă la, da, dumă la la. O, da, dumă la la, dum, dacă dumă la, da, dumă la la. Rec, dacă dumă la, da, dumă la la. Dum, dacă dumă la, da, dumă la la. Da, dumă la, da, dumă la la. Rec, dacă dumă la, da, dumă la la. Nu te uita că sunt mică, că scos gardul din pământ. N-am de smagă, sunt brunetă, dita mai par o talento. Ai dono, da, da, nu, da, 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 nu, da, la. Ai dono, da, da, nu, da, 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 nu, da, la. O, da, dumă la la, dum, da, că dumă la, că da, dumă la la. O, da, dumă la la, dum, da, că dumă la, că da, dumă la la. Re, că da, că dumă la, că da, dumă la la. Dum, da, că dumă la, că da, dumă la la. Da, dumă la, că da, dumă la la. Re, că da, că dumă la, că da, dumă la.
Ja sam Bilja Krstić, vi slušate Romano Tem, Svet Roma, emisiju koju nikako ne smete propustiti.
Ovdje vesutni emisija realizuje Meo Dragoljubacković, ta je Hiriša Beriša, a tehnika Aligarge je Milanka Pešić.
Ašunden Romano Tem.
Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.